Este luns voltaron ás aulas na provincia de Lugo máis de 32.300 alumnos. Comezou o curso en educación infantil, primaria, a ESO, bacharelato e educación especial. Na nosa provincia hai un cento menos de alumnos que o pasado ano. O tempo pasa rápido. Os nenos consumiron, en un suspiro, máis de 80 días de vacacións. No regreso ás aulas teñen sentimentos encontrados. Está ben atoparse cos amigos, claro. O peor é que boa parte do día pasa agora a estar ocupado entre clases e deberes.
¿Tes ganas de voltar ao cole?
Sí, bastantes. Porque ahora, en verán, non tuvimos moitos campamentos. A maioría do verán estuvimos só na casa, salindo a andar, e me aburría un pouco. Quero ver aos meus compañeiros, porque teño ganas de conhecer a nosa nova profesora.
Para ver aos nosos amigos, a profesora, porque ao último ano, Clara, a nosa profesora, iba a xubilarse ese ano. E foi a nos, os últimos nenos que nos deu clase. Por eso non sabemos quen va a ser a profesora de terceiro nin a de cuarto.
Odio volver al cole.
¿Y por qué?
Porque quiero quedarme vagueando. Vagueando.
Estoy muy, muy emocionado de ir al cole. Y tengo muchísimas ganas. Pues yo tengo muchas ganas y voy con una mochila nueva.
Estes primeiros días son frenéticos nos centros. Os profesores teñen que facerse coas súas clases, integrar os novos, organizar o traballo, coordenarse cos seus compañeiros, organizar, en definitiva, o funcionamento do colexio ou do instituto para os próximos 9 meses e dar clase, claro, evidentemente. Ramón García é mestre no Colexio Luis Pimentel, en Lugo.
As coordinacións con profesores, porque moitas veces cambias de alumnado, cambias de aula, tens que poñer a túa aula en marcha, en funcionamento, e logo enfocar un pouco como vai ser o teu traballo, ¿no? O teu traballo como docente na aula.
O inicio do curso cambia os biorritmos da cidade, notabas hoxe, a primeira hora da mañá, tamén a vida nas casas das familias, e que os pais temos que poñernos as pilas de novo para levar aos nenos ao colexio e as actividades extraescolares, conciliar. Que preocupa aos pais de Lugo neste inicio do novo curso? Falamos coas ambas. O primeiro, ver como funciona o modelo híbrido implantado na primavera, un modelo que combina libros de texto coas ferramentas digitais, co sistema Edisgal. Isabel Calvete preside a Federación de AMPAs de Lugo.
Pues con un poco de incertidumbre por el tema del modelo híbrido que sacó Asunta para el modelo de Edisgal, modelo digital híbrido. Un poco de incertidumbre porque, bueno, las instrucciones sobre ese modelo pues no están demasiado claras y, bueno, estamos también un poquitín a espera de a ver cómo resulta, porque sí que entendemos que, bueno, que hay que hacer un seguimiento de que está funcionando y que está funcionando bien.
Por certo, estes son días tamén de moito gasto para as familias. Hai pais que xa recolleron os libros de texto. Outros agardan precisamente a esta semana e é que aproveitan para recoller todo xunto os libros e o material que pide o cole. Vanessa, da librería Aguirre, en Lugo.
O segundo vai esta semana evolucionando, pois que van virse acercando. Encargados sí que teñen, pero claro, tamén están esperando que lles den os libros teñen os encargados porque lles falta o listado de material. Entón, moita xente espera que lles den un listado por aí por todo. Pois depende da cantidad de libros que lles poñan en cada colegio. Pero entre 200 e 350 euros.
Pois nada, en Lugo cidade comezan o curso este luns, máis de 1.800 nenos en infantil e case 5.300 en primaria. Tamén hai máis de 4.000 alumnos na ESO e case 1.600 en bacharelato matriculados na capital luguesa.